Galatianina toko faharoa. Noho ny afaka 4 taona dia niakatra tany Jerosalema indray izahay sy Barnabas, nentiko niaraka tamiko koa i Titus. Niakatra araka ny fanambarana aho ka novelabelariko taminy ny filazantsara izay toriko any amin'ny Gentilisa, fa tamin'ny mangingina ihany teo amin'izay manandaza, fandrao ho mihazakazaka foana aho na efa nihazakazaka foana. Kanefa i Titus izay niaraka tamiko, na dia Grika aza, dia tsy mba noterena ho frana no ny rahalahy sandoka niditra antsokosoko, izay ny soko mangina hitsikilo ny fahafahantsika izay ananantsika ao amin'i Kristy Jesosy mba hanandevozany antsika. Tsy nentina anaiky ireo izahay, na dia ora iray monja aza mba hitoerany fahamarinany filazantsara ho anareo. Fa ny amin'ny olona izay iverina ho manandaza indray, na nanao ahoana na nanao ahoana izy, dia tsy mampaninona satria Andriamanitra tsy mizahatavan'olona. Tsy nomen'ireo saina na tamin'inona na tamin'inona aho. Hafa kosa no nataony no nihitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko any tsy voafora aho, tahaka ny Petera ho an'ny voafora. Fa izay niasa tamin'ny Petera ka nahatonga azy ho apôstôly ho an'ny voafora no niasa tao amiko koa ho an'ny Gentilisa. Ary no nifantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry, ny fahasoavana nomena dia notoloran'ny tanana havanana ho mariky ny fiombonana izahay sy Barnabasy mba hankany amin'ny Gentilisa, fa izy kosa dia ho any amin'ny voafora. Izaho ihany no tokony ataonay, hahatsiaro ny mahantra, nampahazoto ahy rahateo ny anao izany. Noho ny tonga tany Antiokia nefa i Kefasy dia nanohitra azy teo imasony aho satria hita fa nanantsiana izy. Niara ny sakafo tamin'ny Gentilisa ihany mantsy izy, fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba. Raha vao tonga nefa ireo dia niatakataka izy satria natahotra ireo voafora. Niara ny atsara velatsihy taminy koa ny jiosy sasany, ka i Barnabasy avy aza dia mba voataona ny fiatsaram-belatsihiny. Rehefa hitako nefa fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy aho tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra: raha ianao izay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny Gentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana moa ny Gentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaka jiosy isika fa tsy mba avy amin'ny Gentilisa mpanota. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika. Amin'izany mantsy dia ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy isika fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Raha mitady ho hamarinina ao amin'i Kristy isika, nefa isika koa aza dia hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria izany. Raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mahatsiaro tena ho diso aho. Tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo niaraka tamin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho, koa tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Izay ivelomako ankehitriny ao amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany ho ahy. Tsy manafoana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy.